te, akateemikko Koskenniemi, olette valinnut Vuoden päivät -nimisen kirjan tälle päivälle, juuri tälle päivälle, omalle syntymäpäivällenne seuraava mietelmän. Viittasi hulmema nähnyt on, mut en sua koskaan, maisin silmin en, kauneus valtiotar. Miksi juuri tämän runon olette syntymäpäivän kohdallenne valinnut?
Niin totta on, että tuon runon säkeen olen valinnut syntymäpäiväni kohdalle, ja luulen siinä tulkinneeni sisäistä suurettani suolia kutsumukseen. Tämä valintani tuskin kaipaa mitään selityksiä.
Niin, kun te julkaisitte ensimmäisen runokokoelmanne, niin te olitte 21-vuotias. Sitten tuo 10. runokokoelma tuli julkisuuteen syksyllä 49, jolloin olitte 64-vuotias. Sen jälkeen olette jatkaneet kirjallisuuden kriitikon tointanne aina tähän päivään saakka. Tuntuuko teistä vieläkin, että olette ennättänyt nähdä kauneudesta vain viitan hullumeen?
Voi niin sanoa. Asianlaita on niin, että taiteilija ja runoilija tuskin koskaan voi olla tyytyväinen aikaansaannokseen. Hän pikemminkin vain uskoo saavuttaneensa otteen runottaren viitasta, ei itse runottaresta.
Niin. Mitenkä tuskalliselta tuollainen elämys saattaa tuntua, että koskaan ei jollakin tavalla pääse perille asti?
En usko, että se on erikoisen tuskallinen. Se on pikemminkin ikuista pyrkimystä, joka antaa elämälle sinänsä sisältöä.
Niin. Ja tuo taiteilijalla tuo pyrkimys on tietenkin niin vahva, että se ei sammu koskaan. Se ei sammu 70 ikävuodesta huolimatta. Se on myötäsyntyinen lahja, vai mitä?
No ehkä voi niin sanoa.
Niin, ensimmäinen runokokoelma, runoja, ilmestyi 1906. Tämä runokokoelma, siinä ei ole sitä nuoruuden myrskyä, ei nuoruuden tyypillistä kapina, vaikka olettekin silloin vasta 21-vuotias. Ette valita, ette sure. Runokokoelma eroaa suuresti tavallisista ensikokoelmista. Mistä tuo tietoisuus elämän kauneuden kestämättömyydestä? Miksi elämä näyttäytyy niin varjomaisena? Miksi nuoruuden tyypillinen riemu ei kuulu tämän esikoiskokoelman runoissa?
Tuo tunne elämän varjomaisuudesta kuuluu kenties niihin alkuelämyksiin, jotka ovat niin varhaisia ja niin syvällä, että en itse enää voi niiden syntyä tietoisesti tulkita. Ne kuitenkin muodostavat erään pohjan vireen kaikessa lyriikassani. Nuoruus on kai, ei kai olekaan muutoin kuin ulkopuolisesti katsoen riemukasta elämänvaihetta. Sillä on omat vaikeutensa. Vasta muistoissa nautimme itse asiassa nuoruudestamme.
Niin, näin varmaan on. Muistatteko muuten noita aikoja, kun näitä ensimmäisiä runoja, esimerkiksi tätä Öistä katua, teitte? Niitä mielialoja?
Kyllä muistan. Niihin vaikutti hyvin paljon pohjoisen maaseutukaupungin nuorukaisen tulo suurkaupunki Helsinkiin. Ja nimenomaan tämä runo palauttaa mieleeni, että usein kun kävelin Mikon katua, niin tuo kuilumainen syönnys, minkä katu muodosti kahden korkean talorivien keskellä, se jollakin tavoin niin kuin vaikutti minuun.
Niin. Niin, juuri se toi mieleen siis tuon Öisen kadun. Uskotteko, että vain maaseudulta Helsinkiin muuttanut nuorukainen, nuori ylioppilas voi tuntea tuollaisen Öisen suurkaupungin kadun juuri tuollaisen?
Enpä uskoisi. Kylläkään siinä nyt täytyy olla jotakin erikoisesti taiteilla tai roolia fantasiaan vaikuttavaa. Sitten on huomattavaa, että kun esikoiskokoelmassa niin hallitsivat raskaspoljen todettu Roke ja Jambi mitat, ovat ne toisessa kokoelmassa antaneet tilaa keskeisempiä ja keveämpiä ja laulisempia daktyli- ja anapesti-rytmeille.
Niin, näin todella on. Seuraava kokoelma, Valkeat kaupungit. Tämä kokoelma on edellistä paljon laulullisempi, heleämpi, soivampi. Maisemat, joissa runot liikkuvat, ovat nyt paljon vaihtelevampia. Mistä mahtaa johtua tämä muodon heleämpi sointu?
Varhaispessimismi oli samalla kaiketi hellittänyt otettaan. Olin kotiutunut vuosisadan vaihteen ylioppilaselämään, josta ei puuttunut myöskään epikurvaisia piirteitä.
Niin. Eikö ole niin, että tämä runokokoelma syntyi sen jälkeen, kun olitte viettynyt monia muistorikkaita hetkiä kirjailijamailla Talvion huvilassa, eläintarhassa? Mitenkä paljon uskotte saaneenne vaikutteita juuri tuosta seurapiirielämästä, jota mailla Talvion huvilassa eläintarhassa vietettiin?
En usko sille näiden kokoelmien synty on hieman aikaisempi sitä vaihetta, jolloin tutustuin mailla Talvion kirjalliseen piiriin.
Kolmas runokokoelma on sitten Hiilivalkeat, joka on Vea Koskenniemen runotuotannosta kaikista goottilaisin kokoelma, kuten hän itsekin näin sanoo. Runokokoelman nimi on Hiilivalkeat. Uutena hallitsevana piirteenä on tässä runokokoelmassa nyt nöyrä rukoilijan asenne jumaluuden kaikkeuden edessä. Mistä tuo sympaattinen lämpö, tuo nöyryys, tuo rukoilijan asenne kaikkeuden edessä?
Luulen, että olin leppynyt elämään ja halusin päästä sovintoon sen kanssa. Pyrin pääsemään kosketukseen suuremman sosiaalisen ja historiallisen yhteyden kanssa, johon tunsin kuuluvani. Maailman kaikkeus avautui eteeni kuin goottilainen sen doomin kuoro, jonka ylväiden holvien alla tunsin nöyryyttä ja hartautta. Mistään uskonnollisesta murroksesta ei tässä tapauksessa kuitenkaan voineet puhua.
Niin, sanoitte tuossa, että halusitte päästä sovintoon elämän itsensä kanssa. Uskallanko kysyä, mistähän tuo epäsovinto oli aikaisemmin ehkä johtunut?
No, eikä sen voi selittää johtuneen nuoruuden tyypillisistä vaikeuksista, jotka tietenkin ovat monenlaisia. Tämänkään nyt on vaikea määritellä, mutta ne kuuluvat luulaisin jokaiseen nuoruuteen.
Niin, ja varmasti juuri nuorukaiseen, joka tuntee sydämessään polttavan taiteellisen kipinen. Mistähän sitten tuo halu päästä sovintoon elämän kanssa? Mistähän tuo halu syntyi?
Sitä ehkä ei ole helppo noin äkkiä sanoa. Tietenkin meissä jokaisessa on eräänlainen tarve mukautua ja eläytyä, kotiutua siihen ympäristöön, jossa suoritamme elämämme. Minä en oikeastaan voi tähän sen kummempaa sanoa.
Niin. Seuraava kokoelma on sitten Elegioja. Jossa jo tuollainen persoonallinen yksinäisyyden tunne tulee esille, jossa vain runotar voi tekijää viihdyttää. Näytteenä tästä kokoelmasta on runo Prometeus. Missä tämä prometeusmaisen uhman, tämän hurjan kapinan pohja?
Eikäpä tunsin, niin kuin sanoitte, että tuo nöyryyteni ja hartauteni, josta edellinen kokoelma oli näytteenä, oli kaikunut tyhjyyteen. Vastausta ei kuulunut. Niin kuin Prometeuksessa Zeusta vastaerasi minussa uhma ja kapina henki, joka kohdistui kaikkien kylmää metafyysistä maailmaa vastaan. Se seikka, että tämä uusi henki pukeutui antiikin kuvakieleen ja elegian mittaan, sai runsaasti virkettä siitä tosiasiasta, että näihin aikoihin jouduin läheisesti ystävystymään eräiden tunnettujen latinistien kanssa. Erik Aalman ja Erwin Linkomies saavat kantaa vastuun tästä uudesta muotokielestä. Jotut pettymykset rakkauselämän alalla antavat myös virikettä tälle uudelle uhman hengelle.
Seuraava runokokoelma on sitten Sydän ja kuolema. Jo nimi kertoo kahdesta kiinteästä pisteestä, joista käsin runoilija katselee maailmaa ja joiden väliin hänen oma elämäntunteensa mahtuu. Vähän ennen tämän runokokoelman syntyä olitte erässä promotiotanssiaisessa tutustuneet nykyiseen rouva Koskeniemeen. Miksi juuri tämä runokokoelma on teille kaikista läheisin kokoelma? Riittääkö tuo kirvoittava rakkauselämä yksin sen selvittämään?
Kyllä, luulakseni melkoisessa määrässä. Mutta tämä kokoelma on kyllä tavallaan jatkoa elegioille, mutta sen pessimismistä murtautuu esiin juuri mainitsemanne rakkausmotiivi, joka on sanonut ilmaisessa myös kokoelman lopussa esiintyvissä autakirjoituksissakin. Kun kysyitte, mikä on sanonut minut joskus mainitsemaan Sydän ja kuolema kokoelman itselleni läheisimmäksi, niin uskon siihen olennaisesti vaikuttaneen sen, että kokoelma mielestäni taiteellisen valmiuden kannalta on tyytänyt minua parhaiten. Se syntyi samoin aikoihin kuin esseekirjani roomalaisia runoilijoita, jota voisi nimittää sydämen ja kuoleman proosan muotoon pukeutuneeksi kaksoissisareksi.
Niin. Mikä sai teidät, onkohan ehkä niin, että juuri tuon hetken sielun virityksenne sai teidät hakeutumaan myös noiden roomalaisten runoilijoiden pariin? Vai onko ehkä niin, että tutustumisenne roomalaisiin runoilijoihin viritti juuri tämän sielun virikkeen teissä? Kumminkahan päin asia mahtaa olla?
Luultavasti on paras vastaus se, että ne olivat samanaikaisia. Minä löysin noista roomalaisista runoilijoista saman muotokielen, saman ilmaisutavan, mitä itsekin omissa runoissani sillä hetkellä hapuilin.
Ja kukahan näistä roomalaisista runoilijoista tuli tässä mielessä teille kaikista rakkaimmaksi?
Kyllä se oli Lucretius. Mutta osittain myöskin nuo intohimoiset elegikot, Propertius ja Tibullus. Horatiuksen maailmanviisaus minua myöskin näin aikoin lumosi, ja myös hänen epikurlaisuutensa, jota ei myöskään itsestäni kokonaan puuttunut.
Seuraava runokokoelma on sitten Uusia runoja. Tässä runokokoelmassa on paljon uusia maisemia. Runot liikkuvat kovasti uudenlaisessa piirissä nytte. Mistähän nämä uudet maisemat johtuvat?
Se oli kai niin, että kun tulin yliopiston opettajaksi, saatoin sen mukana uusia velvollisuuksia ja jäivät minulle vain kesäajat runon työhön. kesät taas eri paikoissa Turun saaristossa. Pohjalaisen lakeuden ja kosken sijasta alkoivat varsinaissuomalaiset kulttuurimaisemat elää mielikuvituksessani ja meri aivan erikoisessa määrässä.
Niin, ja aikaisemmissakin runokokeilmissanne teillä on tuo sana meri usein esillä. Nyt se on uudessa merkityksessä. Voiko tekijä itse kertoa siitä? Voiko hän tuntia sen? Millä tavalla tuo meren, esimerkiksi juuri tuo teidän mainitsemanne meren käyttö eri runokokoelmien yhteydessä on muuttunut?
Luulakseni tuo meren mielikuva säästää näitä muuttuneita keskustyyrillisiä tuntojani ja saa kokoelmalta hiukan erilaisen vivahduksen, mutta on kai yksikin vaikeaa selittää, millä tavalla tämä muutos on tapahtunut.
Niin, niin varmasti. Sen vuoksi minä tuon kysymyksen on varauksin teinkin. Seuraava kokoelma on sitten Kurki aurat. Tämän runokokoelman eräänä uutena piirteenä on se, että nyt tässä runokokoelmassa on myös paljon balladeja, joita ei aikaisemmissa kokoelmissa ole lainkaan ollut. Mistä johtuu se, että mielenkiintonne suuntautuu nyt myös kansan runoperinteeseen balladiaiheisiin?
No, siinä asti ne sanotini oli ollut pääasiassa niin kutsuttua keskuslyriikkaa. Nyt minussa heräsi halu dramatisoida tätä persoonallista tunnustusmuotoa balladin muodossa. Lukemani monet kansansanot ja kuulemani kertomukset tarjosivat sille kiitollisen pohjan. Myös lapsuudesta minulle rakkaat Vanhan testamentin aiheessa ovat näin aikoin usein humoristisesti välitetty balladin muodon.
Seuraava runokokoelma on nimeltään Tuli ja tuhka. Sen yhteydessä voidaan havaita, että tekijän pessimismi on jollakin tavalla syventymässä. Se on saanut lisää lohduttomuutta enemmän kuin aikaisemmissa runokokoelmissa. Mistä tämä mahtaa johtua? Pessimisminne syventyminen.
Päiväkello perhonen lienee mahdollisimman tiivistetyssä muodossa eräänlainen niistä perustunteista, joista lyriikkani on syntynyt. Tuskin voi sanoa pessimismini syventyneen. Pikemminkin voisi puhua jonkinlaista resignaatiosta suhteessa kuoleman tosiasiaan. Tuo pääkallo perhän kantaa kuolemaa harteillaan kuin ylväintä ylintä rakkauttaan.
Niin. Tässä kokoelmassa tulee myöskin nyt ensimmäistä kertaa esille, kuten uusin tutkimus on todennut, jonkinlainen eksistentialistinen ajatustapa. Ihminen on ikään kuin heitetty maailmaan. Mistähän mahtaa johtua tuo virike tuollaiseen eksistentialistiseen ihminen heitetty maailmaan ajatustapaan?
Niin ehkä se on kypsynyt vuosien mukana tuo tunne siitä, että me olemme avuttomia ja yksin ja niin kuin sanoitte, heitetty tähän maailmaan. Mutta kun te mahdollistatte tässä yhteydessä eksistensialismin, niin on kuitenkin muistettava, että tämä minun eksistensialistiset ajatukseni, jos niin saa sanoa, niin ovat aikaisempia kuin näiden tyypillisten eksistensiaalifilosofien tuotteet. Olen niin sanokseni esieksistensialisti, jos sellainen sanontatapa sallitaan.
Niin. Tähän uusin tutkimus kirkkoherra Yrjö Luojalan väitöskirja on juuri päätynyt. Tältä pohjalta se on myöskin lähtenyt. Niin viimeisen runokokoelma on sitten nimeltään Syksyn siivet. Ilmestyi syksyllä 1949. Koska se on teidän viimeisin runokokoelmanne, niin nyt on ehkä paikallaan kysyä, onko suhteenne runottareen iän ja kokemusten myötä muuttunut, ja jos on, niin millähän tavalla?
Kyllä se voi sanoa, että se on jollakin tavalla muuttunutkin. Mulla on tosi tässä tätä edellisessä kokoelmassa runo, jonka nimi on Uusi runotar, ja siinä minä... Siinä tämä uusi muusa seisoo edessäni rautavanne otsallansa syksyn tähti silmässään. Siis siinä on jo se semmoisen tirityksen henkeä tuossa mielikuvassa.
Niin. Niin, puhuimme tuossa äsken tuosta runottarista, nuoruuden ja vanhuuden runottarista. Jos me vielä siitä hetken jatkaisimme, onko mielestänne nuoruuden runottarenne ja vanhuuden runottarenne, jos niitä verrataan keskenään, kumpi niistä on leppeämpi, kumpi niistä on ankarampi, kumpi niistä on lohduttavampia?
No, kyllä ne ovat hyvin läheisesti sukua toisilleen. Niin kuin äiti ja tytär ovat toisilleen sukua. En minä osaa sanoa, kyllä ne molemmat ovat olleet aika ankaria siihen tapaan, niin kuin olen tuossa Melpoomenen runossa sanonut, itse koittanut esittää.
Olemme nyt käyneet läpi näitä runokokoelmia ja yrittäneet niistä ottaa keskeisimmät kysymykset esille. Eräs kysymys on vielä tekemättä. Miten runonne syntyy?
En ole juuri milloinkaan istunut pöydän ääreen ja alkanut kirjoittaa runoa. Runot ovat syntyneet pikemminkin kävellessä, maatessa, soutaessa, hiihtäessä ja usein nukkuessakin. Mutta kuten mainitsin, niin erittäin harvoin kirjoituspöydän ääressä. Näin laita myöskin monien niin kutsuttujen tilausrunojen. Niinpä muistan, että promootioihin jollakin vuonna, jollakin 20-luvulla, kirjoitin runon Planeettain laulu, jonka sepitin junassa. Ja luulen, että tämän runon rytmiikkaan on liittynyt hyvin paljon junan pyörien viuhinaa. Kiire on ja niin edespäin.
Usein on pohdittu sitä, mikä on runon alkukonseptio. Onko se ajatus vai rytmillinen elämys, ja millä tavalla tuo ajatus tuon runo asu vähitellen saa? Mitä mieltä te tuosta kysymyksestä olette?
Minä luulen, että tuo auditiivinen ja visuaalinen näkemys sulautuvat yhteen, että ne ovat niin sanotusti samanaikaiset vai määrätyssä, tai niin kuin sanotaan nykyisin tietyssä rytmiikassa joku mielikuva saa todellisen roolisen merkityksensä.
Onko runouden kaukainen syntypohja tuska, ahdistus, ikävä, yksinäisyys? Lähteekö tältä kaikupohjalta yleensä aina runous?
Kyllä luulen. Niinhän oikeastaan kansan runokin sanoo, soitto on surusta tehty. Mutta se ei tietysti kiellä sitä, että runossa myöskin murtautuu surun keskeltä esiin ilon ja ilon sävel.
Niin. Mm. Mistähän mahtaa johtua se, että niin kovin usein maailman runoudessa juuri tuo henkilökohtainen, omakohtainen ahdistus on se, joka ponnahduttaa sitten runon esille.
Eikö se johtuu siitä, että me ihmiset olemme todellakin, niin kuin sanoitte, asetettu tänne maailmaan turvattomina ja yksin ilman apua ylhäältä tai alhaalta?